This has been a wonderful evening.
Tēnā mafnatu I tī whiwhuriana a New Orleans I tī. Tēnā mafnatu ni tōna tōna misionera sa in tāngana tō se tēnā nira tāra. Tēnā nā whālea. Sai ma whālea ma Fent van kasana miti fafana miara kam na rutia ya na rozen mena de manta fona tri yarna fisuruna na tuna ba ampiasa ni yeri masna de manta itana pona ni sana kendra intika ni andan tri sik ni fomba ampiasa intika zani andra ikte zandi ya itunda fokata manda ksa yo amni roza ina tau tumpu intika u antika ri u an niro tarana ke sembula tsi tera kakuri tsaruku watani piazana ni fisoroana ro izay miendrika ny anana fanahin'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo teo ampanaovana ny antson'ny tompony antsona azy ireo nandray ny filazantsara naverina tamin'ny lon taty amerika izy ireo izy ireo ny mpanompon'ny tompony resaka voalohany mikasika ny filazantsara tamin'ny roa amin'ireo razambeko Sasavavy kely iray nipetraka tamin'ny toeram-piana sy fambolena kely tao Suisse ny iray amin'ireo razambeko. Ny iray dia zatovolahy kamboty ary nifindra monina avy any Alema ka nipetraka tao St. Louis, Missouri. Izy roa ireo dia samy nandre piazina ny fisoroana iray nijoro vavolombelona ny filazantsara naverina tamin'ny laona.
By the way, it was raining that night, she wrote in her journal. The missionary had come through the rain up that hill to find her. And for the boy, it was sitting in the balcony of a rented hall in America. Both of them.
Fantasy Zero, Tamilalan Fanaifa, Marna, and the Avatar say, Netiniru Lul. Isafid in the Yatau Patisi lies as a kill, sees as a Vafkil. Ny fankahita voalohany teny amin'ny lalana miosom-bovoka izy ireo taona maro taty aoriana nanao dia tongotra kilometatra 100 ny maro aty amin'ny tendrombohitra nandrefan'ny Amerika niresaka ny fitahiana magaga iray izy ireo teny ampandehanana dia ny hoe fahitan'ireo mpanompon'Andriamanitra azy ireo eo amin'izao tontolo izao midadasika be ity ary indrindra mikasika ny fahafantaran'izy ireo fa marina ny afatra nentin'ireo mpitory ny fankaty izy ireo ary dia nivady ary vokatry ny fijoroana ho vavimbelona netin'ny fanahy izay nanomboka fony izy ireo nandre ny tenyireo mpiazon'ny fisoroanana tanyny fanahy masina dia voafatotra ho amin'ny mandrakzay tamin'ny herin'ny fisoroanana izy ireo izaho dia iray amin'ireo taranaka anarivony maro an'ireo zazalahy kely sy zazavavy kely ireo izay voatahy vokatry ny fitondran'ireo mpiazon'ny fisoroanana roan'ny fanahin'Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo tamin'ny ireo ny anika ny avoana tany Suisse sy ny tsangana nandateny tamin'ny fivoriana iray tao St. Louis. Izany tantara mahafinaritra izany sy tantara antapitrisany mitovy amin'izany dia ny tranga mandrehana an'izao tontolo izao ary averina ho tantaraina foana mandritra ny tananaka maro mifandimy. Ho an'ny sasany dia ho tantaran'ny mpampianatra isan-tokantrano vo eritrerino iray izay miteniteny iray nitarika fandrihana ho an'ny iray be ray iverena fiangonan'izany. Ho an'ny hafa dia ho ilay teny fampionoana sy fitahiana avy amin'ny mpitarika iray izay nanome herin'ny reninareo izay rakotry ny alahelo no anolozy iray. Misy hevitra iraisana amin'ireo tantara ireo izany dia ny hery izay an'ny mpiazan'ny fisoronana iray entina anompo sy itay ary toana ny herin'ny fanahy masina ka ny afatro antsika ny oariva dia ty ndeha ianao izay rehetra takena amintsika mba hahafahana mahazo ny fanahy masinao namantsika ary avy eo andeha tsy amin'nytahotra satria omena ireo hery anaovana izany antso rehetra hiantsoan'ny tompo antsika isika izany fitomboana aminkery entina hanompoana izany dia miteny ho azo miandalana mety ho tsikelikely ka sarotra ny ahita azy kanefa ho avy izany Any oriva dia nuta yevtra fitfitsa uzai anapintika u miendika hanan nfiran ifanai masna yon ampanata tiran yasafan puana omni fisuruna. Afio dia nme water fitfitsem niruasa fan puana fisuruna se meti aitano ni fanama fisana ni tanza kenyeri etno manopo amnyalalan ni fitarian ni fanai masna. Fantastic funny autonomous and the foundation and ticket or picamano, topping good at the man, me and ticket and the fan mason, fan I mason. Can if I'm tacking the farming and ticket are a pian and new fashion and fair and fan I mason, the scene if she sounds and you only fan tickets in yes of fan point at on tick. Mikulkulurus for panai, sikam yalal and the fit and demon and teach Vizana, Miena, Fien and at Simbis at soon. Tak fenuana Jesus Kristi mba ibeba kasiu tiuvena amin'ny soropanavotany izany. Noho izany, amin'ny mampiasana fisoroanantsika dia tokony tsy andalo fotsiny ireo fahafahana andray anjara amin'ny fontsika rehetra amin'ilay fampanantenana natolotra isaky ny fivoriana fanisany tompo ho an'ireo mpikambo ny fiangonana verina tamin'ny laony isika dia nitondra ny anarany zanakao ny atsiaro azy mandrakariva ary ny tandrina ny didiny izay efa nomeny azy ireo mba hanany mandrakariva ny fanahiny miaraka aminy. Tahaka ny tsy maintsy hidiovantsika amin'ny ota mba hananana ny fanahy hiaraka amintsika dia tokony hanerytenao anyloan'andriamanitra koa isika mba hahafantarantsika ny filantsika izany. Mpianatry ny mpamonjy izay efa nitsangana tamin'ny maty dia naneho izany fanetretena izany araka ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Ny omana ny ananga hiala eo amin'izy ireo ny mpamonjy nandohalika izy ireo ka ny vavaka. Toy izao no voasoratra ary ny vavahany ho an'izany ny riny indrindra ary ny riny ny anomezana ny fanahy masina azy ireo. Roa natao batisa koa ianareo koa izy ireo ary ny raiky tsotratra dia milaza fa hovaliny ny fangatahana ny taony dia heniky ny fanahy masina sy ny hafo izy ireo. Dia afaka tamin'ny feo mafy ny mpamonjy entiny isaorana ny rainy tamin'ny nanomezan'ny fanahy masina ho an'ireo izay ny fidiny noho ny finoana nanan'izy ireo taminy. Av eo ny mpamonjy dia nivavaka mba hazoan'ireo olona izay tompoin'izy ireo fitahiana ara-panahy. Nangataka tamin'ny rainy ny tompo hoe ray eo mangataka anao mba hanomezanao ny fanahy masina ho an'ireo rehetra izay iny ny teniny. Ny mampanompo ny mpamonjy izay feny fanetetena antsika dia tokony hivavaka isika mba hananantsika ny fanahy masina eo amin'ny asa fanompoana ataontsika sy ho an'ireo izay tompointsika. Zava-dehibe hahazoana ny fiarahan'ny fanahy masina ny vavaka feny fanetetena amin'ny raintsika any an-danitra miaraka amin'ny finoana lanipaka amin'i Jesosy Kristy. Ny fanetretena ananantsika sy ny finoantsika izay manasa ny fanomezana ara-panahy dia ampitomboana amin'ny alalan'ny famakiantsika, fandalinantsika ary fisainantsika ny soratra masina. Samby efa nandre ireto teny ireto isika kanefa mety hamaky an-dalana na pety na fitsifitsa ao amin'ny soratra masina isan'andro isika dia manantena fa ampy izany. Kanefa ny mamaky mandalina ary misaintsaina dia zavatra hafa mihitsy. Mamaky ireo teny isika ary mety hahazo hevitra. Mandalina sy mahita ireo drafitra sy fifandraisana eo amin'ny soratra masina isika. Fa ny hoe misaintsaina dia manasa ny fanambarana avy amin'ny fanahy. Ny hoe misaintsaina amiko dia ny fieritreretana sy ny fivavahana ataoko aorian'ny famakianany sy fandalinana ampahalinana ny soratra masina. Amiko dia manome ohatra ny hoarahina amin'ny fomba fisaintsainana anasana ny fahasavan'Andriamanitra ny filoha Joseph F. Smith. Voarakitra ho amin'ny fizarana fa valo amin'ny telopolo zaton'ny fotom-pampianarana sy fanekibevanana izany. Namaky sy nandalina soratra masina maro ny ezaka nanakatra ny fomba nafandro izay efa nodimandry ka tsy mbola nandrehnao vinanaoviana ny avatra ny mpamonjy vokatry ny soropanavotan'ny mpamonjy izy. Izao no voaraikitra amin'ny fomba nandraisana ny fanambarana. Raha ny saintsaina ny amin'ireo zavatra izay voasoratra ireo aho dia nosokafana ny maso mpahafantarako ary nitoetra tamiko ny fanahin'ny tompo ka hitako ireo vahoakan'ny maty na kely na ny lehibe. Ampahany mananjanja amin'ny fahazoana ny fanomezan'ny fanahy io ampanompoana amin'ny fisoroana ny fibebahana vavaka ary ny fisaintsaina an-trano ny soratra masina. Ny antsika entina manompo dia ho Tanzana rehefa mandeha amponoana manatanteraka ny antsika miaraka amin'ny fanampian'ny fanahymasany isika. Toy izao no nilazan'ny filomantsona izany ho antsika. Inona no dikany hoe manandriana ny antsonareo? Midika izany hoe manome lanja ny mahasarobidy ny antsonao, mampivoatra sy manatanjaka izany mba ampirampirantany azavany lanitra amin'ny alalan'izany eo amin'ny mason'ny olona hafa. Ary ahoana no fomba hanandrehan'ny olona iray ny antso? Tsotra, amin'ny alalan'ny fanaovana ny andraikitra mifanaraka amin'izany. Anolotra andraikitra roa izy nampandraiketina antsika rehetra aho. Ia matanjaka sy ho atanjahana ny herinao sy ny hafa enta manompo amin'ny alalan'ny fanatanterahana azy ireo mba fidaria amin'ny fanahy. Ny voalohany dia amin'ny mahampanompo tokony ampianatra sy tsorovavimbelona amin'ny hafa ho azy antsika. Ampidirin'ny tompo ao amin'ny ho antsofanompoana eo avokoa ny mpiazana fisoroana aroana farany bidika indrindra sy tsy manana traikefa indrindra. Taorina ny famaritany andraikitry ny mpisorona ao amin'ny fisoroana aroana dia nilaza izy hoe: saingy na ny mpampianatra na ny diakona dia samy tsy manana fahefana hanao batisa sy hikarakara ny fanasan'ny tompo na hametra tanana. Izy ireo kosa anefa dia tokony ampitandra na zava anentana ary ampianatra sy hanasany rehetra anatina an'i Kristy. Any amin'ny toerana any amin'nyity herinandro ity dia izy diakona angatahan'ny filohan'ny kolejy anasan'ny mpikambany iray ao amin'ny kolejy izay mbola tsy hitan'izy ireo mihitsy hanatrika ny fivoriana. Ilay filoha voatelo amby folo taona dia tsy nampiasa ireo teny hoe ampitandra na nazava ny anentana amin'ilay zazalahy alefa ny anolotra ny fanasana, kanefa izany no tian'ny tompo andrasana amin'ireo diakona izay ampiandraketana anavitra. Voalohany, rehefa mivavaka azo ny fanampian'ny fanahy ianao dia ho tony ny tahotrao. Faharoa, ho gaga ianao fa isy zavatra tenenina rehefa tonga ao an-tranony sy mandritra ny dianareo mankany am-piangonana. Mety ho tsy misy dikany aminao ny zavatra ho lazainao, kanefa ho tsapanao fa homenanao ireo teny amin'ny fotoana izay tena ilainao izany. Ary fahatelo dia atsapa fahazoana lalana avy amin'ny tompo izay niantso anao tamin'ny alalan'ny filohanao ianao, na inona na inona vokatra azo. Tsy afaka mampanantenao amin'ny fombiazana mety hitranga satria ny olona tsirairay dia manana fahalalana isafidy ny fomba andraisan'ny mpanompon'Andriamanitra iray. Kanefa ianao diakona misy olotena ny tompo dia tsy ary fa izy no hanaovanao izany. Mahafantatra zazalahy iray aho izay nanana raibe tsy nazoto tamin'ny fiangonana. Niteny tamin'ny raibeny ny famangian'ny diakona toy izany 20 taona lasa izay. Ateny olazainy mihitsy ny anaran'ilay diakona tonga teo. Angatakahy ilay raibe mba hitady sy hisaotra ilay diakona izay nanasa nanentana nampianatra andro iray toy ny mahazatra ho an'ilay zazalahy izany, kanefa ho anty raibe ity sy ho an'ny tompo dia tsarovana foana ireo teny izay nananteny ny teneny sy ny anarany.
Inspired to speak, and the boy's name. I urge all of us, young and old.
Manantena antsika rehetra aho fa nanotandrora nahantra izay nantsoana mba hiteny nandritra ny fivoriana amin'ny anaran'ny tompo dia anekereo fahatsapahana fisalasalana na fiatreretana tsy fahaizamanao. Tsy mila mampiasa fahaiza miresaka mivavaka na mizara fomba fijery sarotakariny isika. Teny tsotra.
From God.
Teny tsotra izay maneho fijoroan'ny vavolombelona dia ampy hanome anao ireo teny olazainao ny entinao ampon'ireo manatena izay mikatsaka ny famarenan'Andriamanitra ny fanahy. Raha toa ka miezaka ny itenao amin'ny tompo isika dia ho kaka indray andro any amin'ny fahafantarana fa nampitandrana nanazava nanentana ary nanasa tamin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masina ka hita fiainana mihoatra ny hery nanantsika.
You will find yourself more able to recognize pain and worry in the
future. Ai kokoa afantatra ny fahoriana sy ain'ireo olona ho hita sotra eo amin'ny endriny isika. Hotsaroana ao an-tsaina ny anarana na endrika ireo olona ao amin'ny kolejinao miaraka amin'ny fahatsapana fa mila fanampiana izy ireo. Mahazo izany fahatsapana izany ny veka mandritry ny alina isaky ny mipetraka iry aloka mijery ireo mpikambana ao amin'ny paroasiny na mieritreritra ireo izay tsy hitany eo. Mety hitranga amin'izy ireo izany rehefa mandalo akaiky ny hopitalina amin'ny trano fitaizana be antitra izy ireo. Imbetsaka ao niditra tamin'ny varavarana ka nandreniteny hoe ay fantatro fantatro fa ho avy ianao. Tsy mila miahiahy amin'ny zavatra mety izay ho lazaintsika nao taontsika rehefa tonga any isika. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanahy masina dia fampifoniny aho zatovokely dia natahotra fa tsy hahafantatra ny zavatra atao na ny hotenenina entina ampianarina ny olona mila fanampiana. Indray mandeha dia teo akaikin'ny fandrian'ny raiko tany amin'ny hôpitaly aho raha iny izy efa toy ny ho faty iny. Naneho tabataba avy tany an-dalantsara aho nataon'ireo mpitsabo nanampy tsy tapitapitra izay nandritry ny efitrano ny filoazim-piantseraka imbola ary nipetraka teo amin'ny seza amin'ny fandrivotamiko terehany lohan'ny fandriany hoy aho hoe androany aho vao ahita sy haino olona manana traikefa manompo ireo marary sy manaintaina. Ny araba tamin'ny teny vitsivitsy sy fohy ny filoha Kimball ary nanontany an'i dada fa raha efa nandray ny fitahian'ny fisoroanana izy ary rehefa namaly i dada dia efa nandray dia niverina nipetraka teo amin'ny sezany mpaminany. Angamba taory ny 15 minitra ny fampijerena sy ny fampizarana antsika tamin'ny mpanginina teo amin'izy roa dia nitsangana ny filoha president Kimball nyteny hoe handria aleo sao andeha fa sao handreraka anao eo. Ny eritreritra fa hoe tsy naharay ny lesona kanefa takatro ihany izany tatiaoriana. Tamin'ny alalan'ny resaka ny fanaovako tamin'ny dada tany an-trano taoriana nazohan'ny fahasalamana dia nyresaka mikasika ny fitsidihan'ny filoha Kimball iny izahay. Ny teny tsimoramora dada hoe tamin'ireo fitsidihana rehetra ny izy dia iny nataony iny no nankahery ny fanahiko indrindra. Tsy mila mitondra teny fankahirezina betsaka ny filoha Kimball raha araka ny reko. Tonga niaraka tamin'ny fanahin'ny tompo izy ho namany mba hanomezana fankahirezana. Tsampako ankehitriny fa mampiseho ny lesona nampianarin'ny filoha president Monson izy dia hoe ary ahoana no fomba hanandrianan'ny olona iray ny antso tsotra amin'ny alalan'ny fanaovana ny andraikitra mifanaraka amin'izany. Maro ny zany na inona na inona iantsoana antsika mba hampianatra ny filasantsara amin'ny alalan'ny fanahina mandeha miaraka amin'ny fanahy masina any amin'ireo miraviravy tanana sy malemy lohalika. Hoatanjahana ny asa fanompoantsika amin'ny fisoroana notahiana ireo olona ary anatika eo ny fahazavan'ny lanitra. Ny atika alahelo anoerana ary fitsapana marina ny filoha George Kikianona nandrizany taona nanompoany tamin'ny fisoroanana. Ny ainatra kefa niarahana tamin'ny fanahy masina ho toy ny namany nandrizany fotoan-tsarotra sy asa fanompoana nanahirana koa izy. Ity no antoka homeny antsika manompo ao amin'ny fisoroanana ato am-piangonana ary eo anivon'ny fianakaviantsika. Fampanantenana tena marina izay nitsanga tamiko izany rehetra. Rehefa injay nahatsapa ny fanahy aho nandritra ny asa fanompoako teo amin'ny fisoroanana. Isaky ny maninika sy saintsika ny fahamasinina dia afaka ny mahafantatra isika fa tsika ao amintsika ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa iniky ny fanahin'Andriamanitra kosa isika dia rakotra ny fifaliana, fiadanana, fahasambarana na inona inona toetsavatra ilaintsika satria izany dia fanahin'ny fifaliana sy ny fahasambarana. Nome ny fanomezana ny fanahy masina ny tompo. Tombontsoa ho antsika ny fananana ny fanahy masina miaraka amintsika ka hanana fifaliana ny fahazavana ary fanambarana avy amin'ny fanahy masina foana isika hatramin'ny marina maraina ka mandrakalina ary mandritry ny alina ka mandra-patonga ny maraina. Afaka miandrandra izany fitahian'ny fahasambarana sy fifaliana izany isika rehefa mila izany mandritry ny fotoantsarotra ao amin'ny fanompoantsika ampahatokianao amin'ny fisoroana. Mitsoro vavambelona fa voanjon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny faminaniana isika ity ny fiangonana marin'i Jesosy Kristy izay naverina tamin'ny laony tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Velon'Andriamanitra ary maheno ny vavaka ataontsika. I Jesosy no ilay Kristy ary mpamonjy antsika izay efa nitsangana tamin'ny maty. Afaka mahafantatra ny famarinana izany ianao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao mandritra ny asa fanompoanao. Amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amena.